Es domāju, ka slimnīcā nestabilitāte nav. Bija informācija, ka varētu būt skatīts jautājums par valdes maiņu, un tāpēc arī tapa šī darbinieku vēstule. Es zinu, ka ir arī uzņēmēji savākuši parakstus atbalstam, jo šobrīd uzņēmums ir stabils, draugošs, ir komanda, ir mērķi, kurus vēlamies īstenot, un tāda pamata, kad būtu jāmaina valde, es šobrīd neredzu nekādus iemeslus tādai rīcībai. Otras puses, kā tas izskatās no galvenā kapitāla daļa turētāja Preiļu novada domas, tad, diemžēl, šobrīd jāsaka, šī sadarbība ir diezgan slikta. Mēs arī valde aicinājām satikties ar Preiļu novada domas priekšsēdētāju, ja parunāt par iespējamajiem riskiem, ja gadījumā notiek šī valdes maiņa. Diemžēl mums tāda tikšanās tika atteikta ar atrunu, ka 9. maijā ir kapitāla daļa turētāja sapulcs, un tu tad var par šiem jautājumiem runāt.